fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Terina ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'nyity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toetsika trany ny katesizy indrindra fa ny hoe ahoana ny fomba anampiana ny tanora mba hahafahany manana ho avy miendrika kokoa. Ka anisan'ny asongantsika amin'ity loha hevitra iraha nampiara fidiitiny hoe ilaina ny fiara-miasa amin'ny hafa. Nomboantsika izay fiara-miasa amin'ny hafa izay, ny fandalinana omaly ny resaka mombany hoe fiara-miasa amin'andriamanitra, satria andriamanitra dia nanaiky hiaraka amintsika ary izy mihitsy ary no manafaka antsika amin'izay mety ho fahasahiranantsika eo amin'ny fiainana andavanandro. Noho izany dia anentanana ny tanora ny hoe tsy tokony hanaozinona ny fisian'andriamanitra eo amin'ny fiainany fa hametraka fotoana sy toerana ho an'andriamanitra mba hahafahany manampy amin'izay ady atrehana isan'andro izay. Toantsika ary ny fandalinana mompera, akoatra ny voalaza ny testamenta taloha izay indraisika teto ny bokyny Eksoda naneo indrindra izay hoe fiara-miasa an'andriamanitra amintsika olombelona izay a, inona no mety azo ambara raha ny testamenta taloha no raisintsika.
Mahakasika ny testamenta taloha moa izay ny fampizarana tamintsika omaly ny boky Eksôdy toko fahatelo andinin'ny fahafito iny a, dia le hoe fanafahana ny vahoaka Israely teo ambany fanadevozan'ny Egyptianna. Fa androany isika dia mahatsapa hitodika indray ny hoe Jesos ihany koa a tao anatiny izay atao hoe asana ny rahan'andriamanitra ray azy dia tian-tany izay dia ny fidim-piara-miasa afahany manatanteraka sy mandavorary ny irak'andriamanitra zay nataony. Ao anatin'izay ny iratsika iny koa milaza hoe Jesos mikaroka mpiasa vaovao anitatra ny fanjakany eto an-tany. Ny teniny masindao Augusta iany koa ny hoe ny famonjena antsika olombelona andriamanitra no nahary antsika fony tsy mbola nisy isika, nefa tsy te hamonjy antsika izy raha tsy eo isika. Izany hoe ny fikepontsika katôlika ihany koa dia milaza ny hoe sika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra ary nakanofo tamin'ny Maria Virjiny izy. Izay fakananofo izay dia hoe mba ho hitantaratra sy afaka hanamora ny fifandraisana amin'andriamanitra amintsika olombelona. Reo nofidin' Jesosy moa reo roambe folo lahy ao amin'ny bokin'ny Evanjely Masina nosoratan'ny Masinda Marka anyny toko fahatelo izay nofidiny manokana andreo roambe folo lahy ireo. Fa isika tanora ihany koa dia iantefany izay fiaraha-miasa amin'i Jesosy Kristy izay miantso antsika isan'andro amin'izay amin'ireo andraikitra iantsoroantsika, fa indrindra eo amin'ny sehetry ny tanora ankehitriny fantatsika ny hoe inona ny zavatra mitranga, hoe manana fotoana ve ny tanora ahafahana hanokana fotoana hiara-miasa sy hanaiky ho mpiara-miasa amin'i Jesosy Kristy. Any amin'ny sehatra iantsoana ny fikambanana masina sy ny voamerana lasa dia mahatsapa indraindray hitany hoe somary eo ny tanora izay efa zatra miara-miasa dia mazoto miara-miasa. Fa ho an'ireo mbola tena tsy taitra na mbola atao hoe mbola matory angambana ao anatin'izay indrindraindrindra dia malaina na tsy afaka mamonjy ireny fiofanana indrindraindrindra ka tsy afaka mifampizara. Eo any koa ny hoe fahaterenin'ny fotoana nga ao anatin'ny fiofanana na ny ireny hoe zavatra tokony angatahana fiara-miasa ireny. Tian' Jesosy satria teo anaty fahatelo amby telopolo taonan' Jesosy no maty, zany hoe tao anatin'ny fahatanorany ihany koa. Ka rary ny sintsiny tokoa raha hoe isika tanora ihany koa a manana ny herim-po, herin-tsaina, herim-batana ary indrindra ny herim-panahy ankehitriny a mba hanatanteraka, satria ny batemy no raisintsika indrindra dia antson'andriamanitra io ho mpiara-miasa aminy, ho mpitory ny vaovao mafaly miaraka amin'i Kristy. Hitantsika fa andriamanitra dia mila mandrakariva ny fiaraha-miasa amintsika olombelona, tsy miankina amin'izay mety ho fahalementsika akory na mety ho izay mety ho talenta na fahaizantsika, fa izay indrindra no tian' Jesosy hoe angatahany koa isika tahaka an'ireo apôstoly andeha ho iraka ary indrindra hazoto hanatanteraka izay mety asa-pamonjena andranantsika izay.
Andriamanitra dia manampy antsika amin'izay zavatra rehetra atao, nefa tsy maintsy mandray anjara isika. Izany hoe isika izany tsy tokony hiantehitra fotsiny hoe misy Andriamanitra dia izy ny anao zavatra rehetra, fa ilaina ny fandraisantsika an-tanana ny fiainantsika, fa izy kosa manohana antsika mba tsy ho lavo a eo amin'izay fiatrehantsika ny fiainana izay. Atreo ny fiarahantsika ary amin'ity androany ity amin'ny sotratraka taminay mandra-pitafa ho amin'ny ranompiso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.